Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску праходзяць жалобныя мерапрыемствы памяці загінулых хакеістаў. Дзень беларускай вайсковай славы адзначаюць сёння ў Львове і Варшаве. Арганізатары народнага сходу збіраюцца запрасіць 8 кастрычніка на мерапрыемства прадстаўнікоў мясцовых адміністрацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў наведаў месца авіякатастрофы пад Яраслаўлем, дзе ў сераду разбіўся самалёт Як-42. На борце самалёта былі 45 чалавек, у тым ліку 37 пасажыраў, гульцы і трэнеры хакейнай каманды «Лакаматыў Яраслаўль», які ляцеў на матч у Менск. Загінулі 43 чалавекі, выжылі толькі двое – хакеіст Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізоў. Абодва знаходзяцца ў лякарні ў цяжкім стане. Як-42 упаў пры ўзлёце недалёка ад лётнішча Туношна. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Дмітрый Мядзведзеў правядзе ў Яраслаўлі аператыўную нараду аб ходзе расследавання абставінаў трагедыі. Сярод загінулых грамадзяне 10 краін, у тым ліку канадскі трэнер лакаматыву і хакеісты з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Латвіі і Беларусі. У Лібіі падчас масавых народных выступаў супраць Муамара Кадафі прадстаўнікі яго рэжыму прадалі каля 20% залатых запасаў краіны, каб выплаціць заробкі служачым. Аб гэтым сёння ў Трыпалі заявіў новы кіраўнік лібійскага цэнтральнага банку Гасім Азос. Паводле яго, ў красавіку прадстаўнікі былога лібійскага ўраду прадалі мясцовым трэйдэрам 29 тон золата. Мяркуецца, што залатыя рэзервы Лібіі складаюць 145 тон. Тым часам нацыянальная пераходная рада Лібіі перакідае дадатковыя падраздзяленні да гораду Бані-Валід, які па-ранейшаму ўтрымліваюць прыхільнікі зрынутага лідара краіны Муамара Кадафі. Новыя лібійскія ўлады заявілі, што рашэнне было прынята пасля з'яўлення чарговага закліку Кадафі да сваіх прыхільнікаў абараніць Бані-Валід. У тэлефонным выступе, які перадавала сырыйскае тэлебачанне, Кадафі зняпраўдзіў паведамленне аб сваім ад'ездзе з Лібіі. Тым часам паўстанскі ўрад накіраваў сваіх паслаўнікаў у Нігер, каб не даць магчымасці Кадафі і яго набліжаным уцячы ў гэтую краіну. У Егіпце сёння працягнуўся суд па справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з яго атачэння, абвінавачаных у карупцыі і датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў у ходзе нядаўніх масавых хваляванняў. 83-гадовага Мубарака ізноў даставілі ў залю суда на насілках. На сённяшніх слуханнях працягнулася апытанне сведак з мэтай высветліць праўдзівасць слоў супрацоўнікаў паліцыі, якія сцвярджалі ў судзе, што ні Мубарак, ні былы міністр абароны Хабіб Аль-Адлі не аддавалі загаду страляць па дэманстрантах. Адвакаты, якія прадстаўляюць інтарэсы сваякоў забітых, сцвярджаюць, што да таго, як з'явіцца ў суд, паліцыянты сцвярджалі адваротнае. Старшыня суду абвясціў у сераду, што неўзабаве дадуць паказанні за зачыненымі дзвярыма прадстаўнікі цяперашняга кіраўніцтва краіны, у тым ліку кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады Хусейн Тантауі. Пячэрскі суд Кіева ў чацвер адмовіў закрыць справу ў дачыненні да экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Такім чынам было адхілена хадайніцтва адваката ў экс-прэм'ера. Паводле суддзі Радзівона Кірэева, абарона не прывяла важкіх аргументаў для спынення крымінальнага пераследу супраць Цімашэнкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.